Wie is Jesus? Episode 3, Reiniging van die Melaatse. Soms kan godsdienst ons soos melaatses laat voel. Uitgeworpenis, onwaardig, waardeloos. In Jesus' tyd was daar baie melaatses. Hulle was uitgeworpenis. Hoe het hy hulle behandel? Ek onthou hoe ek, toe ek groot geword het, gekyk het na godsdienstige rituele in die kerk. Dit het vir my so vreemd gelyk, mans in snaakse togas, biskoppe met snaakse hoede, wierook wat elke nou en dan gebrand word, liedjies wat nie sin maak nie, preke wat my verveel, mense in kerkbanke met suur gesigte wat lyk asof hulle ook nie die ervaring of innerwaardheid hul lewens geniet nie. Klink dit vaagweg bekend? En ek onthou dat ek gedink het, as ek ooit by so iets moet aansluit, moet dit eg wees. Dit moet my hart laat sing. Dit moet my tot in die kern van my wese aanraak. Dit moet werklik eg wees. Ek is 'n naoorlogse baba. Ons hou nie baie van gesag of instellings en gebrandskilder vensters en rituele en namaaksels nie. Ons wil die werklikheid ervaar. Ja, en nou trek so baie van my generasie steeds hulle Levi jeans aan en hoop, ja, hulle hoop steeds om daardie werklikheid te vind. Jy weet mos wat ek bedoel. Moenie vir my een of ander banale ritualistiese godsdienstigheid, wat nie 'n verskil maak nie, opdis. Ek wil vir julle van 'n man in sy 40's vertel. Hy het jonk getrou, hy het geskei, hy het weer getrou en sy tweede vrou se baba, waarna hulle met opgewondenheid uitgesien het, is tragies doodgebore. Ek het nog nooit daardie ervaring gehad nie, maar ek kan my indink watter traumatiese ervaring dit moes gewees het. Sy vrou het swanger geraak, die kindjie vir 9 maande gedra, met opwinding na 'n toevoeging tot die gesin uitgesien en toe word die baba onverklaarbaar doodgebore. Die man en sy vrou het af en toe na die kerk waarin hy groot geword het gegaan. Dit het nie regtig vir hulle gewerk nie, maar jy weet, hulle het maar net gegaan. Wie weet hoekom mense dinge doen? Maar ons het net so nou en dan gegaan, al het dit regtig nie veel vir ons beteken nie. Toe die baba doodgebore is en hulle die trauma moes hanteer, het hulle die leraar gaan sien, want hulle was verpletter. Hulle het 'n bietjie aanmoediging en 'n bietjie versorging nodig gehad. Weet jy wat was die reaksie van die leraar? Hy het vir hulle gesê, die kind se dood is God se straf, omdat julle geskei is en weer getrou het. Jy en jou vrou moet van nou af slegs as broer en suster saamwoon. Ek weet nie wat jy nou dink nie, maar ek vind dit regtig skrikwekkend. Daar is 3 opsies hier. Die eerste is, ons weet dat Jesus 'n paar aanvallende stellings, waarvan ons nie altyd sou hou nie, gemaak het. Maar dink jy vir een oomblik dat dit is wat Jesus sou gesê het? Die tweede is dat hierdie spesifieke kerk, en ek sal nie die denominasie of so iets noem nie, dat hierdie kerk nie veel vir Jesus omgee nie, maar dat dit vir hulle oor godsdienst en reëls gaan. Ja, my vriend, daar is vandag ook heel wat van die kerke daar buite. Die derde optie is dat Jesus hulle dalk uit heeltemal 'n ander hoek sou benader en heeltemal 'n ander antwoord sou gee. Hierdie arme mense is soos melaatses behandel, terwyl hulle deur een van die moeilikste situasies van hulle lewe geworstel het. Dit is 'n tragedie. Daar was baie melaatses tydens die eerste eeu in Palestina. Baie van hulle. Melaatsheid was op daardie stadium 'n ongeneeslike siekte. Om die waarheid te sê, daar was tot ongeveer 1960 geen behandeling vir die siekte nie. Melaatses was uit die gemeenskap gestoot, omdat mense geglo het dat dit hoogs aansteeklik was. Om 'n melaatse te wees, het dus beteken dat jy 'n sosiale en godsdienstige uitgeworpene was. Hulle het oor die algemeen dit was buite die stadsmure in krotte gewoon. In daardie dae het stede mure vir beskerming rondom hulle gehad. Die melaatses was dikwels wanneer leers die stede aangeval het sonder beskerming buite die stadsmuur. Hulle was nie as mense beskou nie. Hulle was aansteeklik. Hulle was ongeneeslik. Hulle was volgens die godsdienstige reëls onrein en die lewe was ondraaglik. Wanneer hulle in die stad aangekom het, moes hulle op 'n afstand van 'n vaste aantal tree weg van al die ander mense staan. En as iemand sonder melaatsheid naby kom, moes hulle uitroep, onrein, onrein, om die ander persoon te waarsku, om nie nader aan hulle te gaan nie. Saterdag, wanneer hulle na die sinagoge gegaan het, moes hulle 'n uur vroeër daar aankom en na 'n kamer aan die agterkant gaan, indien daar sulke fasiliteite beskikbaar was. Hulle is afgesonder. Hulle moes nie net baie vroeër as almal daar aankom nie, hulle moes ook baie later vertrek, sodat die gesonde mense nie sou aansteek nie. Hierdie mense kon dus nie deelneem aan die samelewing nie. Dit was 'n hartseer situasie. Een melaatse man kom toe in absolute desperaatheid na Jesus toe en sê, Here, as U wil, maak my rein. Is dit nie 'n interessante manier om dit te stel nie? Hy het nie gesê, Here, as U gewillig is, genees my nie. Hy het gesê, Here, as U gewillig is, maak my rein. Hy het die godsdienstige term gebruik. Dit was dus baie meer as net fisiese genesing wat hierdie melaatse man begeer het. Hy wou vrykom van die godsdienstige en die sosiale beperkings. Hy wou net weer deel van die samelewing wees. Hy wou vry wees om in die stad te woon en in die sinagoge te gaan en al die dinge te doen wat ek en jy doen. Die Ou Testamentiese wet het verpligte afsondering vereis. Die Ou Testamentiese wet het gesê, hierdie melaatse persoon is onrein. Hy kan nie saam met almal in die huis van die Here ingaan nie. Nou ja, wat doen Jesus? Gaan Jesus onder hierdie omstandighede die wet volg? Die Ou Testamentiese wet sê uitdruklik dat hierdie persoon as 'n melaatse uit die godsdienstige samekoms verban is. Dit klink mos 'n bietjie soos my vriend wat deur 'n egskeiding was, weer getroud is en 'n baba verloor het. 'n Melaatse in die spesifieke godsdienstige instelling. Wat doen Jesus? Die Bybel sê, toe steek Jesus sy hand uit, raak hom aan. Volgens die godsdienstige wet wat hom 'n uitgeworpene gemaak het, was dit verbode om hom aan te raak. Maar Jesus kom en raak hom aan. Jesus was ontroer en vol medelee vir hierdie man en hy het gesê, ek wil, word gesond. En sy melaatsheid was onmiddellik weg. Jesus sê toe vir hom, jy moet dit vir niemand vertel nie, maar gaan wys jou vir die priester en bring die offer wat Moses voorgeskryf het. Dit sal vir die mense die bewys wees dat jy rein geword het. En wat doen hierdie melaatse man? Hy het uitgegaan en vir die wêreld gaan vertel. Hy was in die wolke en die skare het saamgedrom om Jesus te sien. Hierdie man wat die melaatse genees het, hierdie man wat met gesag gepreek het, was so populêr dat hy nie eers meer die dorpe en stede kon binnegaan nie. Hy moes op heuwels en in die veld onderrig gee, omdat daar nie genoeg spasie in die dorpe en stede was om die groot skare te hanteer nie. Die godsdienstige wet sê, hierdie ou is 'n uitgeworpene. Jesus, die Seun van God, kom en sê, dit is waar, maar ek is gewillig. Ek sal hom aanraak. Ek sal hom genees. Ek sal hom terugbring in God se familie. Ek sal hom terugbring in die samelewing. Wat 'n verrassing! Jesus tree uit genade op. Genade is iets wat jy oor die algemeen nie in 'n wettiese godsdiens kry nie. Maar weet jy, Jesus was nie 'n godsdienstige leier nie. Jesus is steeds nie 'n godsdienstige leier nie. My vermoede is dat godsdiens mensgemaak is. Ek het onlangs iemand hoor sê dat godsdiens 'n prentjie van God is wat deur die duiwel geskilder is. Wat 'n baie goeie beskrywing. So baie mense dink aan Christendom as 'n godsdiens. Wanneer die woord godsdiens gelykgestel word aan reëls, rituele en dinge wat jy moet doen. Die definisie wat so baie mense in hulle koppe en harte ronddra, sluit nie vreugde in nie, sluit nie vrede in nie, sluit nie 'n oorvloedige lewe in nie, sluit nie pret in nie, sluit nie al die goeie dinge wat God op hierdie aarde plaas in nie. Dit is wat mense dink godsdienst is, maar Jesus het die godsdienstige reëls op hulle kop gekeer. Hy sê, ek is gewillig, ek sal die melaatse aanraak, ek sal hom genees, ek sal hom terugbring in die gemeenskap, ek sal hom lief hê, ek sal mense wys hoe God regtig is. Oorweldig dit jou nie, hierdie Jesus is net so ongelooflik anders, né? Oor die volgende paar weke gaan ons met 'n ander perspektief na nog 'n storie van die historiese weergawe van Jesus se lewe kyk. Dit het my voete onder my uitgeslaan. En my gebed is dat dit jou op dieselfde manier gaan raak. Luister volgende week na die volgende episode.